ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. დღეს 21 მარტია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბებით.
საომშვიდობისა უკრაინამ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პოლიტიკურ ნაწილს. გერუს გენერალური მდივანი ბანკი მუნი კიევში ჩავიდა. საქართველომ ევროპასთან ასოცირების შეთანხმებას შესაძლოა ორი თვით ადრე მოაწეროს ხელი. დღეს ბრიუსელში უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა და ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პოლიტიკურ ნაწილს მოაწერეს ხელი. რაც შეეხება ეკონომიკურ ნაწილს, ანუ ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას, მას სავარაუდოდ უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მოაწერენ ხელს. დღესვე ბრიუსელში ევროკავშირის წარმომადგენლებმა კვლავ მოუწოდეს რუსეთს არ დაუშვას უკრაინაში სიტუაციის შემდგომი დესტაბილიზაცია. უკრაინის პრეზიდენტმა არსენ იაცენიუკმა კი ერთიანი პოზიციის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება.
It's essential for all of us.
ყველა ჩვენგანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ერთ ხმაში საუბარი, რათა არავის, მათ შორის რუსეთს, არ მივცეთ შესაძლებლობა, რათა ენერგეტიკა ახალი ბირთვული იარაღებით გამოიყენოს.
To use energy as a new nuclear weapon.
განცხადა უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა. გაერუს გენერალურმა მდივანმა ბანკი მუნმა, რომელიც უკრაინაში ჩავიდა, კვლავ გაიმეორა, რომ ყირიმის კრიზისი გაერუს ქარტიის ფარგლებში უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის, ერთიანობისა და სუვერენიტეტის პატივის ცემით უნდა გადაიჭრას. ბანკი მუნი კიევში პარასკევს უკრაინის მოქმედ პრეზიდენტს ალექსანდრ ტურჩინოვს შეხვდა. გაერუს გენერალური მდივანი, რომელიც ხუთშაბათ მოსკოვში პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთანაც იყო შეხვედრაზე, მოუწოდებს ორივე მხარეს, რომ პირდაპირი და კონსტრუქციული დიალოგი გამოიყენონ უკონტროლო ვითარების თავიდან ასაცილებლად. ალექსანდრ ტურჩინოვმა დღეს განაცხადა, რომ უკრაინა არასოდეს შეეგუება ყირიმის ანექსიას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა კი ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომელიც ყირიმის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შესვლას ითვალისწინებს. მანამდე რუსეთის პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი შესაბამისი საკონსტიტუციო კანონის პროექტი რუსეთის პარლამენტის ორივე პალატამ დაამტკიცა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა რუსეთის ნაბიჯს ანექსია უწოდეს და რუსეთის ხელისუფლების ათობის წარმომადგენლისა და მათ შორის კომპანიების წინააღმდეგ ფინანსური და სავიზო სანქციები ამოქმედეს. უკრაინის ხელისუფლება კი აცხადებს, რომ არ დაუშვებს მიწის არცერთი გოჯის მიტაცებას და ყველა ხონეს იხმარს ყირიმის გასათავისუფლებლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ საერთაშორისო საზოგადოების ინტერესში არ არის რუსეთთან კონფრონტაცია, მაგრამ მოსკოვს არავინ მისცემს უფლებას ფეხქვეშ გათელოს საერთაშორისო სამართლის ნორმებიო, განცხადა ჯონ კერი მოცმართს ამერიკის ხმასთან, რადიოსადგურ ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე საერთაშორისო მოლაპარაკებებსაც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ იმ დონეებს პრაქტიკული, დაბალანსებული და შინაარსიანი შეთანხმების მიღწევას.
ვფიქრობ, საბოლოოდ ჩვენ შევიმუშავებთ შეთანხმებას, რომელიც იქნება პრაქტიკული, დაბალანსებული და შინაარსიანი და რომელიც 4 თვის შემდეგ დასკვნითი გადაწყვეტილებებით დასრულდება. დრო სწრაფად გარბის და იმ 6 თვიდან, რაც მოცემული ჰქონდა, ჩვენ 2 თვენახევარი უკვე გამოვიყენეთ და მომდევნო თვეებში ჩვენ რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება გვაქვს მისაღები.
Up 2.5 of those months and we have some big decisions to make ahead of us.
განცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ძალიან სასიხარულო უწოდა ცნობას, რომლის თანახმად ორი თვით გადმოიწია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა, მანამდე საბოლოო თარიღა დააგვისტოს ახლდებოდა. საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას აგვისტოს ნაცვლად არაუგვიანეს ივნისში მოაწერს ხელს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ხოზე მანუელ ბარუზომ სოციალურ ქსელ ტვიტერზე საკუთარ გვერდზე დაწერა: ცეტატა ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენ ასევე შევთანხმდით ხელი მოვაწეროთ ასოცირების ხელშეკრულებებს საქართველოსა და მოლდოვასთან არაუგვიანეს 2019 წლის ივნისისა წელს ბაროზო აღნიშნული გადაწყვეტლება კი ევროკავშირის გუშინდელ სამიტზე მიიღეს. რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიის ანექსიის გამო საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია არ აპირებს დაესწროს შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის შეხვედრას, რომელიც 28 მარტს მოსკოვშია დაგეგმილი. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე უმრავლესობის ლიდერმა ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა დავით საგანელიძემ განაცხადა. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიასა და ქვემო ქართლში პრეზიდენტის ყოფილი წმუნებულის მოადგილის რაულ უსუპოვის გარდაცვალების საქმეზე 20 მარტს ღამით პროკურატურამ ექსპერტის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის განყოფილების ყოფილი გამგე ლევან ჩაჩუა დააკავა. მას სამსახურებრივი გულურება ბრალდება. კერძოდ გამოძიებით დადგენილია, რომ 2005 წლის სამთებერვას ლევან ჩაჩუამ ზურაბ ჟვანიასა და რაულ უსუპოვის გარდაცვალების საქმეზე სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარების მიზნით გვამების გამოკვლევისას არა ჯერ უნდა შეასრულა სამსახურებრივი მოვალეობა. ლევან ჩაჩუას მიმართ დაწყებულია სისხლის სამართლებრივი დევნა სისხლის სამართლის კოდექსის 342 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც თავისუფლების 3 წლამდე ვადით აღკვეთას ითვალისწინებს.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერდილი G.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ უკრაინის კრიზისით. რუსეთის პრეზიდენტმა დღევანდელი ხელმოწერით ბოლომდე მიიყვანა ყირიმის ანექსიის პროცესი. მაშინ როცა ევროკავშირმა გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უკრაინასთან დასაახლოებლად და გამოაცხადა, რომ გეგმაზე ადრე აგვისტოს ნაცვლად იმ ნიში მოაწერს ხელს საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმებას.
ამავე ნაბიჯებით ვაპირებთ ჩვენ გაგრძელებას არა მხოლოდ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერასთან, არამედ ვიზის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენი მოქალაქეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ყველაფერია რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელი, ნურაფეს ნუ გამოურიცხავთ, მაგრამ უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ.
მუშაობა გრძელდება მაგალითად ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. დღეს ერქნეთში გაიმართა მორიგი შეხვედრა, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი გვიამბობს. გამოახმაურებით საქართველოში ორი პირის დაკავებას ზურაბ ჟვანიას საქმის ხელახლა გამოძიების ფარგლებში.
სისხლის სამართლების დევნის ორგანოებს ვინმეს დასჭის სურვილი კი არ ამოძრავებთ. სურვილიც რო ქონდეთ, ვერ დასჭია. აქვთ სიმართლის დადგენის სურვილი.
შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. პარასკევს მოსკოვმა დაასრულა ყირიმის რუსეთის ნაწილად ქცევის პროცესი. უკრაინამ და ევროკავშირმა კი პოლიტიკური თანამშრომლობის შეთანხმება გააფორმეს. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
მოსკოვმა დაასრულა უკრაინის ყირიმის რეგიონის რუსეთის ნაწილად ქცევის პროცესი. პარალელურად უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა მნიშვნელოვანი სიმბოლური ჟესტის სახით ევროკავშირთან პოლიტიკური თანამშრომლობის შეთანხმება გააფორმა. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონებს, რომლებიც ითვალისწინებს ყირიმის რუსეთის ფედერაციის ნაწილად ქცევას. ცოტა ხნით ადრე ანექსირების ხელშეკრულებას პარლამენტის ზედა პალატამ გაუკეთა რატიფიცირება. სამშაბათს ხელშეკრულებას ერთხმად დაუჭირა მხარი პარლამენტის ქვედა პალატამ, სახელმწიფო დუმამ. უკრაინა აცხადებს, რომ გააგრძელებს ბრძოლას ყირიმის გათავისუფლებისთვის. დასავლეთის ქვეყნები ანექსირებას გმობენ, მას მიიჩნევენ საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევად. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ამ ნაბიჯის გამო სადამსჯელო სანქციები დააწესეს. ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმების პოლიტიკური ნაწილის გაფორმება მოწმობს, რამდენად მნიშვნელოვანია ორი მხარის ურთიერთობაო.
Today we are signing the agreement's political provisions.
დღეს ხელს ვაწერთ ასოცირების შეთანხმების პოლიტიკურ ნაწილს. ეს აჩვენებს ჩვენს მტკიცე ერთგულებას იმ კურსის მიმართ, რომელსაც უკრაინის ხალხი ასეთი სიმამაცით მისდევს. დღევანდელი დღე მხოლოდ დასაწყისია. ჩვენი მოლოდინით მალე გაფორმდება შეთანხმების დარჩენილი ნაწილებიც, ისინი, რომლებიც ეკონომიკას უკავშირდება. პოლიტიკურ ნაწილებთან ერთად ისინი ერთიან ინსტრუმენტს ქმნის.
They form a single instrument.
ჰერმან ვან რუმპემ და ევროკავშირის სხვა ლიდერებმა ხელშეკრულება გააფორმეს უკრაინის პრემიერ-მინისტრთან, არსენი იაცენიუკთან, ბრიუსელში მიმდინარე ევროკავშირის სამიტის კულუარებში. ხელმოწერილია შეთანხმების 7 თავიდან 3. იაცენიუკი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
This deal covers most existential and most important issues.
შეთანხმება მოიცავს ყველაზე არსობრივ და მნიშვნელოვან საკითხებს, კერძოდ თანამშრომლობას უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროებში. შეთანხმებით შეიქმნება გადაწყვეტილებების მიმღები ერთობლივი ორგანო, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში რეალური რეფორმების განხორციელებას შეუწყობს ხელს. ეს შეთანხმება ეხმაურება იმ მილიონობით უკრაინელის მისწრაფებებს, რომლებსაც სურთ ევროკავშირის ნაწილი იყვნენ.
That want to be a part of the European Union.
გასული წლის ნოემბერში სწორედ ევროკავშირთან ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებაზე აწ უკვე გადაყენებული პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის უარმა მისცა ბიძგი ამჟამინდელ პოლიტიკურ კრიზისს. ხუთშაბათს ევროკავშირის სამიტის პირველ დღეს კავშირის ლიდერები გამოვიდნენ გაფრთხილებით, რომ რუსეთმა აღარ უნდა გადადგას უკრაინაში დესტაბილიზაციის მომტანი ნაბიჯები. ხუთშაბათსვე სადამსჯელო სანქციები გააფართოვეს შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა. შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა პუტინის მოკავშირეებს და ბანკ როსიას, რომელსაც რუსეთის ლიდერებთან ახლო კავშირები აქვს. ამ ზომების პასუხად რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა ამერიკელების სია, ვისაც სანქციებს დაუწესებს. პარასკევს პუტინმა განაცხადა, არ არის იმის საჭიროება, რომ რუსეთმა შეერთებული შტატების სანქციებს კიდევ სხვა ნაბიჯებით უპასუხოსო. რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლა სარკაზმსაც მოიცავდა. მან თქვა, სანქციები, როგორც მესმის, საშუალო ზომის ბანკს შეეხება. იქ პირადი ანგარიში არ მაქვს, მაგრამ ორშაბათს აუცილებლად გავხსნიო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი დასავლეთის მიერ დაწესებულ სანქციებს ირაციონალურს უწოდებს და აცხადებს, რომ ისინი უსარგებლო წინაღობებს შექმნის. რუსეთის ფედერაციის საბჭომ სანქციები დაგმოდა მათ პოლიტიკური შანტაჟი უწოდა.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო მოსკოვიდან და ბრიუსელიდან გავრცელებული ცნობები, რომლებიც უკრაინის კრიზისს უკავშირდება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. და თუ დღეს ევროკავშირმა ხელი მოაწერა უკრაინასთან ხელშეკრულების ასოცირების ხელშეკრულების პოლიტიკურ ნაწილს, ჯერ კიდევ გუშინ, 20 მარტს ბრიუსელის სამიტზე ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას წლემდელი აგვისტოს ნაცვლად უფრო ადრე ივნისში მოაწერს ხელს. ახალი ამბავი ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროსუს ტვიტერის გვერდზე გავრცელდა. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენ შევთანხმდით ხელი მოვაწეროთ ასოცირების ხელშეკრულებებს საქართველოსა და მოლდოვასთან, არა უგვიანეს 2014 წლის ივნისისა. წერს ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზუ სოციალურ ქსელ ტვიტერის საკუთარ გვერდზე. ევროკავშირის სამიტზე მიღებულ ამ გადაწყვეტილებას გამოხმაურებები მოჰყვა საქართველოშიც, სადაც ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერას აგვისტოში ელოდნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით უცვლელია საქართველოს მზადყოფნა ხელი მოაწეროს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. აღნიშნა პრემიერმა ღარიბაშვილმა ამ თემის კომენტირებისას.
ჩვენი მხრიდან ქართული მხარე ადასტურებს მზაობას, რომ გავაფორმოთ ხელშეკრულება ხელი მოვაწეროთ ასოცირების შეთანხმებას.
ევროკავშირის გადაწყვეტილება 21 მარტს გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემაც შეაფასა. მისი განცხადებით საქართველო მზად არის როგორც შეთანხმების ხელმოწერისათვის, ისე იმ საფრთხეებისთვისაც, რომელიც შესაძლოა საქართველოს რუსეთისგან მოელოდეს.
ეს დასაკვირველია, არა მხოლოდ იმის გამო ხდება, რომ ვთქვათ, ევროკავშირი დაინტერესებულია პროცესების დაჩქარებით, არამედ იმიტომაც, რომ საქართველო მზად არის ამ ხელშეკრულების ხელმოსაწერად. საფრთხეები განსაზღვრული გვაქვს, რომელიც შეიძლება არსებობდეს და ჩვენ პრევენციული ღონისძიებების გატარება დაწყებული გვაქვს. დასაკვირველია, ყოველთვის შეიძლება მოხდეს რაიმე გაუთვალისწინებელი, თუმცა ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ შედარებით წყნარად წარიმართება მოვლენები.
უკრაინაში გართულებული პოლიტიკური ვითარებისა და რუსეთის მხრიდან ყირიმის ანექსიის შემდეგ ევროკავშირის მხრიდან პროცესების დაჩქარებას საქართველოს ხელისუფლებაში დიდი ხანია ელოდნენ. ამავეს ამბობს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზურაბ აბაშიძეც, რომლის შეფასებით ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა უმოკლეს ვადაში შეუქცევადი პროცესია, წინ გადადგმული ნაბიჯი და ხელისუფლების პროგრესული პოლიტიკის შედეგი. ასე აფასებს ევროკავშირის გადაწყვეტილებას პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძეც.
ნაბიჯებით ვაპირებთ ჩვენ გაგრძელებას არა მხოლოდ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერასთან, არამედ ვიზის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენი მოქალაქეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ყველაფერია რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელი, ნულაფერს უნდა მოურიცხავთ, მაგრამ ნავიმუშაოთ ჩვენ.
საპარლამენტო უმცირესობის აზრით კი საქართველოს ხელისუფლებას გააქტიურება არც ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით აწყენდა, განაცხადა უმცირესობის სახელით ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზურაბ ჯაფარიძემ.
ჩვენ ამ ფაქტს მიესწრებით, ჩვენ წლების განმავლობაში მუშაობდით იმაზე, რომ საქართველოს დაახლოებოდა ევროკავშირს, ზოგადად ევროატლანტიკურ სივრცეს, ჩვენ ამას მხოლოდ მიესწრებით. ცხადია, პროცესების დაჩქარება გამოიწვია იმ მოვლენებმა, რომელიც ვითარდება სამწუხარო მოვლენებმა, რომელიც ვითარდება უკრაინაში. ჩვენ არაერთხელ გამოაცხადეს, რომ დღეს საქართველოს აქვს შანსი, ისტორიული მომენტი, რომელიც ქვეყანა უნდა გამოიყენოს, ამისათვის აუცილებელია ჩვენი დიპლომატია, ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტროს იყოს მაქსიმალურად პროაქტიური, არა მხოლოდ ევროკავშირის მიმართულებით, არამედ ნატოს მიმართულებითაც. სამწუხაროდ ეს სახეზე არის ჯერჯერობით აქტიურად შედარებით მხოლოდ ევროკავშირის ხრიდან.
ის რომ საფრთხეები არსებობს, ამის ყველაზე ნათელი დასტური პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძის შეფასებით ყირიმის მაგალითია, სადაც მისივე სიტყვებით რუსეთმა ყველანაირი ზომიერების შეგრძნება დაკარგა. ეს გახდა კიდეც ბიძგი ევროკავშირის დაჩქარებისათვის. თორნიკე შარაშენიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე შენიშნეს, რომ საქართველოს შემთხვევაში ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე ხელმოწერა რუსეთისათვის სერიოზული პოლიტიკური სიგნალი იქნება.
თუ ამას უყურება კონკრეტულად დაჩქარებულად, ესე ვთქვათ, ძალაში შესვლა ევროპასთან თავისუფლი ვაჭრობის, ეს უნდა იყოს კომპენსაცია ჩვენი, თუ დაკარგათ რუსულ ბაზარს, ეს ერთი და მეორეც, როცა ჩვენ ესე ახლო ურთიერთობა ვქნება ევროპასთან, მე ისევ და ისევ თუ დაგვარტყამ ჩვენ რუსული ემბარგო, ახალი რუსული ემბარგო, წესით ევროკავშირისგან უნდა მივიღოთ სერიოზული კომპენსაცია. ამ მიხსნით ეს ჩვენ ძალიან ბევრი მიმართულებით ხელფეხს, მათ შორის მიმართულებითაც, რომ ევროკავშირი უფრო მეტად დაინტერესდება ჩვენ და ის გამოიხედება ფინანსურ დახმარებაში ყოველფერთან ერთად. თუ იქნება ეკონომიკური ბერკეტი ეს ხრიდან გამოყენებული, ევროკავშირის ამხოვებს იგივე ბერკეტს ჩვენ დასახმარებლად.
ამბობს პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე, რომელსაც ჩვენმა კოლეგა მეკა ქევანიშვილმა სთხოვა გამოეთქვა მოსაზრება ევროკავშირის გადაწყვეტილებაზე დააჩქაროს საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება. ამ ხელშეკრულებას ევროკავშირი გუშინ მიღებული გადაწყვეტილებით არა წლევანდელ აგვისტოს, არამედ ჯერ კიდევ ივნისში მოაწერს ხელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 00:00-ზე იწყება, ახლა კი 18:17. ახლა სატელეფონო ხაზია გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური. საქმე ისაა, რომ ერგნეთში გამართა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. შეხვედრა ცოტა ხნის წინ დასრულდა, ერგნეთში იყო ჩასული გოგაც და ახლა გვიამბობს ამ შეხვედრის შესახებ. გოგა, მოგესალმები და გისმენთ.
იახ, დღეს ერგნეთში ქართულ და რუსულ საგუშაგოებს შორის ერთის ნაცვლად ორი კარავი გაიშალა. პირველ კარავში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლების შეხვედრა მიმდინარეობდა. მეორე კარავი კი ჟურნალისტებისთვის იყო განკუთვნილი. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლის ან ვესენის თქმით, აქ ქართველ და რუს ჟურნალისტებს მომავალში ინფორმაციის გადასაცემად შესაბამისი პირობები შეექმნებათ. თუმცა მედია კარავში დღეს ცხიმვალელი კოლეგები არ გამოჩენილან. ძლიერმა კარმა კი ეს კარავი მალე დაშალა. რაც შეეხება შეხვედრის მონაწილეების ახალ კარავს, მან ქარს გაუძლო. ეს შეხვედრა 5 საათზე მეტ ხანს მიმდინარეობდა და მხარეების წარმომადგენლები კონფლიქტის ზონაში ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მომხდარ ინციდენტებს განიხილავდნენ. შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ გააპროტესტა ატოცში და ღოღეთში მავთულ ხარტების მონტაჟის სამუშაოები და მარტში რუსული სამხედრო ვერტფრენების მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის ორჯერ დარღვევის ფაქტები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა შეხვედრის თანათავმჯდომარეებს ამ ფაქტების ამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა წარუდგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელმა კახაკელ მოკლიძემ ამ შესახებ შეხვედრის დაწყებამდე ჟურნალისტებთანაც ისაუბრა და თქვა, რომ 15 მარტს საჰაერო სივრცე, კერძოდ ქართული სოფლების გარშემო ყველას თვალწინ დაფრინავდნენ ეს რუსული ვერტფრენები და ამის ფოტო და ვიდეო დაფიქსირებაც მოხდა. რაც ეხება შეხვედრის დარჩენილ ნაწილს, ქართულმა მხარემ ოსურ მხარეს სოფელ ღოღეთის იმ ცხოვრებთა საკუთრების დამადასტურებელი საბუთები წარუდგინა, რომლებმაც მავთულხლართების გავლების შედეგად დამუშავებული და უკვე დათესილი მიწის ნაკვეთები დაკარგეს. ოსური მხარემ ზადაა ეს საქმეები განიხილოს და ღოღეთელებს მოსავლის აღების საშუალება მისცეს. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი აღნიშნავს, რომ მავთულხლართების და ბანერების მიღმა ამის შემდეგ ქართულ ფერმერებს გაზაფხულზე მიწის დამუშავების საშუალებას აღარ მისცემენ და თუ ამის მცდელობა იქნება, ეს სამხრეთ ოსეთის საზღვრის დარღვევად ჩაითვლება. რაც შეეხება რუსული სამხედრო ვერტფრენების მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტებს, ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი გაგლოითი აცხადებს, რომ ფოტოებზე არ არის დაფიქსირებული იმ სოფლების ადგილმდებარეობა, სადაც ეს ვერტფრენები დაფრინავდნენ. აი ესე დასრულდა 5 საათიანი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა ერგრეთში 27 აპრილს გამართება.
დიდი მადლობა გოგა. გოგა აფციაური გვიამბობდა ერგნეთში გამართულ მორიგ შეხვედრაზე ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენგვიდა საქართველოს აბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოში 18 საათი და 21 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ შვანიას საქმის ხელახალი გამოძიების ფარგლებში უკვე ორი პირია დაგავებული. ზურაბ შვანიას დაცვის ცვლის უფროსი მიხელ ძაძამია და სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის განყოფილების ყოფილი გამგე ლევან ჩაჩუა. ისინი პროკურატურაში მრავალსაათიანი დაკითხვიდან გამოსვლის შემდეგ მოკლე ხანში დააგავეს. ორივე მათგანს ბრალი წაყენებული აქვს სამსახურ ურებრივი გულგრილობის მუხლით. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო ხარაძეს.
პროკურორმა ნათია მეზრიშვილმა 20 მარტს გვიანღამით მოწვეულ პრესკონფერენციაზე ჯერ სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის განყოფილების ყოფილი გამგის ლევან ჩაჩუას დაკავების მიზეზები განმარტა.
გამოძიებით დადგენილია, რომ 2005 წლის 3 თებერვალს ლევან ჩაჩუამ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას და რაულ უსუპოვის გარდაცვალების ფაქტზე არსებულ სისხლის სამართლის საქმეზე სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარების მიზნით გვამის გამოკვლევისას გამოიჩინა გულგრილობა და არაჯერონად შეასრულა დაკისრებული სამსახურებრივი მოვალეობა. კერძოდ, მან სრულყოფილად არ აღწერა გვამზე არსებული დაზიანებები, მაშინ როდესაც გვამს აშკარად აღენიშნებოდა სიცოცხლის დროინდელი დაზიანებები.
ხოლო 21 მარტის დილას გამოძიების ფარგლებში კიდევ ერთი პირის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას დაცვის ცვლის უფროსის მიხელ ძაძამიას დაკავების საფუძვლები ახსნა.
პრემიერ-მინისტრის დაცვას არ შეეძლო მიეტოვებინა დასაცავი ობიექტი. მიუხედავად აღნიშნულისა, 2005 წლის 3 თებერვალს ღამის საათებში ზურაბ ჟვანიას დაცვის ცვლის უფროსმა მიხელ ძაძამიამ არაჯერონად შეასრულა მასზე დაკისრებული მოვალეობა და მიატოვა დასაცავი ობიექტი დაცვის გარეშე. რა პერიოდში ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აღმოჩენილი იქნა გარდაცვლილი.
პროკურატურის ქმედებას მალევე გამოეხმაურა ნაციონალური მოძრაობა და პარტიის წარმომადგენელმა ზურაბ ჯაფარიძემ განმარტა, რომ პროკურატურა ხანდაზმულობის ვადაგადაცილებული და ამნისტირებული მუხლით დააკავა ადამიანები, რაც მისი მტკიცებით კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ხელისუფლება ჟვანიას საქმეს სასპეკულაციოდ იყენებს. ამასთან, როგორც დეპუტატმა მიხეილ მაჭავარიანმა დაზინა, ლევან ჩაჩუას და მიხეილ ძაძამიას დაკავება მათზე ზეწოლის მოხდენის გზით სასურველი ჩვენების მიღებას ემსახურება.
რაღაცა ნიშნის გარიგება არის ძაძამიასთან, არ გამოვლისხავ ამას, თუმცა ეს არის ჩემი საფუძვლიანი ეჭვი. ლევან ჩაჩუა იყო ადამიანი, რომელიც მათ ხელს, ამიტომ ეს დაკავება თან ძალიან უცნაურად მოხდა, ხო? იყო დაკითხვაზე ადამიანი, გამოუშვეს, გააკეთა კომენტარი და ისევ შეაბრუნა. გამოჩნდა დღეს ძაძამია, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ დასჭირდათ მათ, რომ მათი აბსურდული ვერსია აისაუბროს.
ოპონენტები საპასუხოდ კოალიცია ქართული ოცნების დეპუტატმა ზაქარია ქუცნაშვილმა პროკურატურის ქმედების ასეთი ახსნა მოძებნა.
ის რომ ამნისტირებულია, ხოლო შეიძლება ზოგიერთი მუხლით ხანდაზმულიც, მიანიშნებს იმაზე, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნის ორგანოებს ვინმე დასჭის სურვილი კი არ ამოძრავებთ. სურვილიც რო ქონდათ, ვერ დასჭიან. აქვთ სიმართლის დადგენის სურვილი. სიმართლე კიდევ მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ გვინდა ქართულმა საზოგადოებამ გავიგოთ. ზურაბ ჟვანია მოკლეს თუ დაიღუპა, ეჭვი რა თქმა უნდა იქნება და არის ამ ხალხზე, ვინც იყო ხელისუფლებაში.
აქვე ვთქვათ, რომ პროკურატურის განმარტებით, ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატის მაია ხუციშვილის სიტყვებით, კანონის ამნისტირებულ ნაწილში არ ხვდება სამოხელეო დანაშაულის ცნება. ის ამნისტია მხოლოდ შეამცირა. კანონი განმარტავს ხანდაზმულობის საკითხსაც.
მაგრამ იქ არის ერთი ჩანაწერი, სადაც წერია ესეთი რაღაცა, რომ ხანდაზმულობის ვადა თუ ეს ეხება სამოხელეო დანაშაულებს და მითითებული არის 322 მუხლი ტირე 352 პრიმა მუხლი, ამ შემთხვევაში ხანდაზმულობის ვადა არის 15 წელი. 352 მუხლი სრულად ამნისტირებული კი არ არის, არის შემცირებული 1/4.
ჟვანიას საქმის გამოძიების ფარგლებში ორი პირის დაკავებას წინ უსწრებდა 19 მარტს ინტერნეტში გავრცელებული ფოტოკოლაჟი, რომელზეც ასახული იყო ყოფილი პრემიერი ზურაბ ჟვანიას და მასთან ერთად ოფიციალური ვერსიით გარდაცვლილი ქვემო ქართლის რწმუნებულის ყოფილი მოადგილის რაულ უსუპოვის ექსპერტიზის ამსახველი კადრები. ფოტოების ავთენტურობას ეჭქვეშ არაყენებს პროკურატურა და გარდაცვლილი პრემიერის ოჯახის წევრი. ექსპერტ კრიმინალისტების მტკიცებით შესაძლოა ფოტო მასალა გარკვეული ინფორმაციის მატარებელია, თუმცა გამოძიების პროცესში მეტ სიცხადე შეიტანს გვამების ექსხუმაცია. რისი მზაობაც ერთ-ერთ უცხო საექსპერტო ორგანიზაციასთან მიმდინარე მოლაპარაკებების ფინალური ეტაპის დასრულების შემდეგ ექნება პროკურატურას. გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრის ძმის დეპუტატ გოგლა ჟვანიას განცხადებით ოჯახი გამოძიებისთვის საჭირო ყველა მოქმედებას ეთანხმება. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელის ლია მუხაშაურიას სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ კანონის წინაშე ყველამ უნდა აგოს პასუხი, ორი პირის დაკავება არანაირად არ პასუხობს კითხვას, ვინ ჩაიდინა დანაშაული, ვინაიდან ლია მუხაშაურიას მიაჩნია, რომ ახლა პროკურატურა არ უნდა მცდილობდეს მხოლოდ იმის გამოკვლევას, თუ ვინ დაუშვა შეცდომა ზურაბ ჟვანიას საქმის გამოძიებაში.
Და თუ ესეთი დასკვნის სიყალბის დამადასტურებელი ექსპერტიზის დასკვნა აქვთ, რომელიც ცალსახად ადასტურებს, რომ ძალადობრივი სიკვდილით მოკლეს ჟვანია, მაშინ უფრო სხვა კითხვებზეც გაეცემოდა პასუხი, რომელიც დამნაშავის იდენტიფიკაციის შესაძლებლობას მოქცემდა და არა იმას, რომ ექსპერტმა და დათვის თანამშრომელმა დაარღვიეს მოვალეობები და არ შეასრულეს დაკისრებული ვალდებულება.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელის ლია მუხაშაურიას სამ შეფასებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა შევთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, მის შემოკლებულ ვერსიას. გაეცნობით პრესაში გამოქვეყნებულ შეფასებებს მთავარ თემაზე მედიაში, მთელ მსოფლიოს მედიაში, ეს არის უკრაინის კრიზისი. პრესის მიმოხილვა ამჯერად ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
ყირიმის სინდრომის ეპიდემია, აფხაზეთის სამხრეთ-ოსეთი დნესტრისპირეთი. გაზეთ რეზონანსის ფურცლებზე გამოქვეყნებულ სტატიაში აღნიშნულია, რომ თუ ყირიმის პრეცედენტ შესაბამისი რეაგირება არ მოჰყვა, რუსეთი ყველა მოსაზღვრე ქვეყნის ანექსიას მოახდეს. ექსპერტების აზრით, არსებული რეალობიდან გამომდინარე, მათ შორის ყველაზე ფეთქებად საშიში ამ ეტაპზე აფხაზეთის სამხრეთ-ოსეთი დნესტრისპირეთი და ყაზახეთის ჩრდილოეთ ნაწილია. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გრიგოლ ვაშაკიძე გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას აცხადებს, რომ რუსეთის გეგმაში მხოლოდ ყირიმის მიერთება არ შედის და დასავლეთის მხრიდან სერიოზული სანქციების არარსებობის შემთხვევაში უკრაინის გაყოფა და ყირიმის სინდრომის სხვა რეგიონებზეც გავრცელება სავსებით მოსალოდნელია. მისი შეფასებით რუსეთი აბსოლუტურად ახალ პოლიტიკურ რუკას აწესებს. პოლიტოლოგ სოსო ცინცაძის მოსაზრებით კი კავკასიის რეგიონში გეოპოლიტიკური რეალობა შეცვლილია. რუსეთი შავი ზღვის აუზის ბატონ პატრონი ხდება, ამიტომ ციტატა, ახლა ნატომ თავისი მაიმუნობები, ფოკუსები და რეფორმები უნდა დაივიწყოს და რა რეჟიმშიც თავის დროზე თურქეთი მიიღო, იმ რეჟიმით უნდა მიიღოს უკრაინა და მომავალში საქართველოს საკითხიც განიხილოს. უთხრა რეზონანს სოსო ცინცაძემ.
ჩვენმა კოლეგამ ნონა მჭედლიშვილმა გვიამბო, რა წერენ საქართველოს გაზეთები უკრაინის კრიზისზე. პრესის მიმოხილვის უფრო ვრცელ ვერსიას შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებსაიტზე, მისამართია რადიო თავისუფლება GE. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიდრე სულ მალე ახლებების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ, გაგაცნობთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილის რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის შინაარს. განმოგცობთ გადაცემას. პოლკურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ამჯერად დავიწყებთ დიქტატორის ერთგვარი სახელმძღვანელოთი. შევსებით გავერკოთ, რა ნაბიჯები გადადგა კრემლმა ყირიმის ანექსიის მისაღწევად. ცხადია ის, რომ ამ ანექსიით დაარღვია რამდენიმე ხელშეკრულება, მათ შორის
გაეროს ქარტია, ევროპის საბჭოს უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ქარტია, 1975 წლის ჰელსინკის ხელშეკრულება, 1997 წლის ორმხრივი ხელშეკრულება რუსეთსა და უკრაინას შორის.
სახელმძღვანელოს გარეშეც შეძლო ყველა დროის ერთ-ერთი უსასტიკესი დიქტატურის შექმნა კაცმა, რომელიც საქართველოში და არა მარტო საქართველოში ჯერ კიდევ არაერთგვაროვან დამოკიდებულებას იწვევს. ამიტომ შეიქმნა ლექციების სპეციალური კურსი სტალინიზმის შესახებ.
დესტალინიზაცია მოხდება მხოლოდ მაშინ, რაც მოხდება წარსულის სწორი და ობიექტური შეფასება. ანუ გულწრფელად ვიტყვით იმას, თუ რა იყო ჩვენი ისტორია. ობიექტურად შევხედოთ აი სინამდვილეს, რა იყო ეს, რა ხჭირდა, რა უბედურება იყო ჩვენს თავს.
შემდეგ გამოახმაურები დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეს. შევიტყობთ მაგალითად, რას გამოხატავს ჭრელი წინდები ამ დღისადმი მიძღვნილ აქციებზე.
მრავალფეროვნებას ერთი და მეორე X-ის ანუ მეტი ქრომოსომის თემა არის, ანუ დაუნ სინდრომის მქონე ადამიანები ჩვენგან განსხვავდებიან ერთი მეტი ქრომოსომით, ამ აქციასაც სწორედ ეს სახელი შეურჩეთ, რომ მეორები არ ითვლიან ქრომოსომებს.
ბოლოს ვისაუბრებთ თბილისის ველოტრეკის სამწუხარო ამბავზე, მის განადგურებას.
ძალიან მტკივა გული, რომ ესე აი ხა აღარ არის, აი დილაობითაც გამოვდიოდით, ისეთი კაი მოგონებები გვაქვს ამ ველოტრეკთან დაკავშირებით.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოში 18 საათი და 20 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა და ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ ბრიუსელში დღეს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პოლიტიკურ ნაწილს მოაწერეს ხელი, რაც შეეხება შეთანხმების ეკონომიკურ ნაწილს, ღრმა და ყოვლისმომცველ სავაჭრო შეთანხმებას, მას ხელი უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მოეწერება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჩიკიძემ ძალიან სასიხაულო უწოდა ცნობას, რომლის თანახმად ორი თვით გადმოიწია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის ვადა. კაიროს გენერალურმა დივანმა ბან კი მუნმა, რომელიც უკრაინაში ჩავიდა, კვლავ გაიმეორა, რომ ყირიმის კრიზისი კაიროს ქარტის ფარგლებში უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის, ერთიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემით უნდა მოგვარდეს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომელიც ყირიმის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შესვლას ითვალისწინებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იმედოვნებს, რომ მომდევნო თვეებში შესაძლებელი იქნება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების მიღწევა. სუმცირე 9 სამოქალაქო პირი, მათ შორის 4 ქალი და 2 ბავშვი დაიღუპა ქაბულის ფეშენებელურ სასტუმრო სერენა ჰოტელში მომხდარი თავდასხმის შედეგად. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია თალიბანმა იკისრა.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება კობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ისე მეათე სტუდიაში გეპატიშებით ტემპმა და სიოლემ, რომელთაც რუსეთმა ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირება შეძლო, მსოფლიოში ბევრი გააკვირვა, მაგრამ სინამდვილეში ამ მოვლენას წინ უძღოდა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ფორმირებული ფაქტორები. ჩვენმა კოლეგამ დეიზი სინდლერმა ყირიმის კრიზისის 6 სამწუხარო გაკვეთილი შეკრიბა და მათ ირონიით დიქტატურის სახელმძღვანელო უწოდა. რას გვასწავლის ეს სახელმძღვანელო? სალომე ასათიანი გვეტყვის.
დიქტატორის სახელმძღვანელო 6 პუნქტისგან შედგება.
ნომერი 1. არ დათმო ბირთული იარაღი.
20 წლის წინ უკრაინა მსოფლიოში მესამე ქვეყანა იყო ბირთული იარაღის თვალსაზრისით. მის მფლობელობაში იყო ცივი ომის პერიოდის საბჭოთა არსენალის ნაწილი, გრძელი რადიუსის 1900 და მოკლე რადიუსის 2400 სტრატეგიული ქობინი. მაგრამ კიევმა ეს იარაღი 1994 წელს თავისი სურვილით გადასცა რუსეთს, როცა ხელი მოაწერა უსაფრთხოების საკითხებზე ბუდაპეშტის მემორანდუმს. ბირთული ძალა უკრაინამ გაცვალა სუვერენიტეტზე და პირობაზე, რომ რუსეთი თავს შეიკავებდა ძალის გამოყენებისგან ან ამით დამუქრებისგან უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ან პოლიტიკური დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ. იმ დროს ეს შეთანხმება ხელსაყრელად გამოიყურებოდა, მაგრამ ახლა უკრაინის ბევრი კანონმდებელი მწარედ ნანობს მაშინ მიღებულ გადაწყვეტილებას და აღიარებს გარემოებას, რომელიც მაგალითად ინდოეთმა და პაკისტანმა კარგად გაითავისეს 10 წლეულების განმავლობაში, რომ რაკეტები ყველა ხელშეკრულებაზე უფრო ძლიერი ფაქტორია საკუთარი ტერიტორიის დაცვის საქმეში. ბირთული იარაღი თუ გაქვს, შენს ტერიტორიაზე არ შემოიჭრებიანო, უთხრა უკრაინელმა დეპუტატმა პავლო რიზანენკომ USA Today-ს. შესაძლოა მოვიდეს დღე, როცა ბირთული იარაღის დათმობის გადაწყვეტილება ინანონ ბუდაპეშტის ხელშეკრულების სხვა ხელმომწერებმაც, ბელორუსიამ და ყაზახეთმა. პარალელურად, ირანი და ჩრდილოეთი კორეა თავიანთ ბირთულ ამბიციებს სავარაუდოდ არ დათმობენ გლობალური ზეწოლის მიუხედავად.
ნომერი 2. შეთანხმებებს აზრი არ აქვს.
ეს პუნქტი ზემოთგანხილული საკითხიდან მომდინარეობს. ბუდაპეშტის ხელშეკრულებამ, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივმა წევრმა დაამტკიცა, ვლადიმერ პუტინს ვერანაირად ვერ შეუშალა ხელი ყირიმის დაკავებაში. რუსეთის პრეზიდენტის არგუმენტაციით მემორანდუმს ძალა აღარ აქვს, რადგან კიევში ამჟამად განთავსებული მთავრობა იქ გადატრიალებით მოხვდა და მოსკოვის თვალში არალეგიტიმური რჩება. ბუდაპეშტის შეთანხმებამ არც მის დასავლელ ხელმომწერებს, შეერთებულ შტატებს და დიდ ბრიტანეთს უბიძგა მოსკოვის წინააღმდეგ სამხედრო ფორმით მოქმედებისკენ. შეთანხმება მოიცავს დაპირებებს, თუმცა უსაფრთხოების სფეროში რეალურ გარანტიებს არ ითვალისწინებს. საამისო მზაობა ვაშინგტონს და ლონდონს არ აღმოაჩნდათ, არც მაშინ და არც ახლა.
ყირიმის ანექსირებით რუსეთმა რეალურად რამდენიმე ხელშეკრულება დაარღვია, მათ შორის გაეროს ქარტია, ევროპის საბჭოს უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ქარტია, 1975 წლის ჰელსინკის ხელშეკრულება, 1997 წლის ორმხრივი ხელშეკრულება რუსეთსა და უკრაინას შორის. ამასთან დაირღვა ახლახან გახანგრძლივებული შეთანხმება, რომელიც რუსეთს შავ ზღვაზე ბაზების ყოლის უფლებას აძლევს, მაგრამ არ ითვალისწინებს დამატებით ათასობით სამხედროს შეყვანას.
ნომერი 3. ეთნიკური წმენდა მუშაობს.
ტერიტორიის დაკავება თუ მართლა ქსურს, საამისოდ საუკეთესო გზა იქნება ადგილობრივი ხალხი მოაშტო და თავად იქცე ახალ უმრავლესობად. ეს ტაქტიკა წარმატებით იქნა გამოყენებული ამერიკელი ინდიელების წინააღმდეგ, მუსლიმების და ხორვატების წინააღმდეგ ბოსნიაში და მილიონობით არასლავის წინააღმდეგ, რომლებიც სტალინის პერიოდის საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდნენ. 1944 წელს ყირიმიდან იძულებით გაასახლეს 200,000-ზე მეტი თათარი ნაცისტებთან კოლაბორაციის ყალბი საბაბით. მათი ადგილის დასაკავებლად იქ 100,000-ობით ეთნიკური რუსი ჩაასახლეს. ამით საბოლოოდ გამტკიცდა მოსკოვის გავლენა. ნახევარკუნძული იმპერიული ცენტრის ერთგული გახდა. 1980-იან წლებში, როცა თათრებმა ყირიმში დაბრუნება დაიწყეს, ისინი უმცირესობის წევრებად იქცნენ. ახლა რეფერენდუმზე ნაჩვენები 97%-იანი შედეგით რუსეთს შეუძლია თქვას, რომ დემოკრატიული მონაცემებით ხელმძღვანელობს ყირიმის დაკავებისას. რიცხვები, როგორც ცნობილია, არ იტყუება.
ნომერი 4. თუ გიჯერებენ, ესე იგი არ ცრუობ.
ადოლფ ჰიტლერიც და მისი პროპაგანდის მინისტრიც, იოზეფ გებელსიც ენთუზიაზმით ეკიდებოდნენ ეგრეთ წოდებული დიდი სიცრუის ცნებას. ისეთი მასშტაბის ტყუილს, რომლის დაჯერება უფრო ადვილი იქნებოდა, ვიდრე იმის წარმოდგენა, რომ მის ავტორს ასეთი სიცრუის შეთხზვა შეეძლო. პუტინმა, რომელსაც კაგებეს სკოლამ და ბოლო პერიოდში, როგორც ამბობენ, პლასტიკურმა ქირურგიამ სახის გამომეტყველების დამალვა ასწავლა, რამდენიმე ასეთი დიდი და უამრავი პატარა სიცრუე გამოიყენა ყირიმთან მიმართებით თავის კამპანიაში. პირველი, რუსების უფლებები ირღვევა. მეორე, პუტინს წინს, რომ რუსების უფლებები ირღვევა. მესამე, კიევში ძალაუფლება ფაშისტებმა ჩაიგდეს ხელში. მეოთხე, სიტუაცია ისეთი ცუდია, რომ თავად უკრაინელები მირბიან რუსეთში. მეხუთე, უკრაინაში რუსეთის სამხედროები არ შესულან. მეექვსე, ჩვენ ყირიმის ანექსირების საკითხს არ განვიხილავთ. მაშინაც კი, როცა ასეთი განცხადებების სიცრუე ადვილად დასამტკიცებელი იყო, მაგალითად, ყირიმში რუსეთის სამხედროები საკუთარ თავს ღიად წარუდგენდნენ ხოლმე ჟურნალისტებს, ტყუილმა თავისი საქმე მაინც გააკეთა. ამასთან ამ ალტერნატიული ნარატივის გავრცელება მნიშვნელოვნად გააიოლა რუსეთში დარჩენილი რამდენიმე თავისუფალი საინფორმაციო წყაროს ჩახშობამ.
ნომერი 5. ბაზარს მორალი არ აქვს.
ეს ჯერ სოჭის ოლიმპიურმა თამაშებმა შეგვახსენა. როცა ისეთი სპონსორები, როგორებიცაა მაკდონალდსი, კოკაკოლა და პროქტერ ენ გემბლი, მოგების დაკარგვის შიშით უარზე გავიდნენ რუსეთზე ზეწოლა მოეხდინათ ჰომოსექსუალთა უფლებების წინააღმდეგ მიმართული კანონების გამო. უკრაინის კრიზისთან მიმართებით ბაზარი ასევე ინერტული ჩანს. სანამ ევროკავშირი და შეერთებული შტატები დააწესებდნენ სანქციებს, არცერთ კომპანიას თუ მთავრობას არ გამოუთქვამს სურვილი ყირიმის გამო რუსეთი სიტყვების გარდა რაიმე კონკრეტული ნაბიჯით დაესაჯა. არადა მხოლოდ 2013 წელს რუსეთიდან 63 მილიარდი დოლარი გავიდა შვეიცარიის ბანკებში, კარიბის ოფშორულ ანგარიშებზე და ლონდონის, მანჰეტენის თუ სამხრეთ საფრანგეთის ფეშენებელურ უძრავ გონებაზე. ეკონომიკურმა პრობლემებმა მნიშვნელოვნად გაართულა დასავლეთის ქვეყნების შესაძლებლობა გამოსულიყვნენ მორალური ღირებულებების დამცველად. ეს ქვეყნები არამხოლოდ რუსეთის ინვესტიციებზე არიან დამოკიდებული, არამედ პოტენციურად კავშირები აქვთ ამ ინვესტიციების უკან მდგომ მაფიურ ქსელებთანაც. უკრაინის კრიზისმა რუსეთის 2 ტრილიონი დოლარის ოდენობის ეკონომიკას გარკვეული დანაკარგი მოუტანა. ყირიმის ანექსირების პირდაპირი ფასი სუმცირე 3 მილიარდ დოლარამდეა. მაგრამ ჯერჯერობით უცნობია ეს სანქციები რა გავლენას იქონიებს ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ეკონომიკებზე.
ნომერი 6. პატრიოტიზმი კარგია, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ის საშინლად ცუდი რამ არის.
ვლადიმერ პუტინმა ხელისუფლებაში ყოფნის უმეტესი დრო მიუძღვნა რუსეთის ეროვნული იდენტობის აღორძინებას, სტალინის რეინკარნაციას, მართლმადიდებელი ეკლესიის გაძლიერებას, საბჭოთა კავშირის დაშლის გამო ღია სინანულს, სოფლიო ასპარეზზე პოზიციების გამყარებას და საბჭოთა ინტერნაციონალიზმის სულ უფრო და უფრო ნაციონალისტური ტენდენციებით ჩანაცვლებას. ეროვნული იდეის აღორძინება გაძლიერების დიდმა პროექტმა რუსეთის ლიდერს მნიშვნელოვნად გაუადვილა იმ არგუმენტის გამყარება, რომ ყირიმის დაკავება არამხოლოდ ბუნებრივი, არამედ აუცილებელი ნაბიჯი იყო. ყირიმის და მისი ხალხის განსაცდელში დატოვება ღალატის ტოლფასი იქნებაო, აცხადებდა პუტინი. მაგრამ თავის ქვეყანაში პატრიოტული სენტიმენტებით მანიპულაციის ფონზე პუტინმა უკრაინის სურათი დაამახინჯა და ევრომაიდნის საპროტესტო აქციები შიშის დასათესად გამოიყენა. უკრაინის ძალებს, რომლებმაც პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი პროდასავლური დროებითი მთავრობით შეცვალეს, ვლადიმირ პუტინი უწოდებს ნაციონალისტებს, ნეონაცისტებს, რუსოფობებს და ანტისემიტებს. ეს ტაქტიკა პოტენციურად სხვაგანაც შეიძლება იქნას გამოყენებული. მაგალითად, რუსეთმა შესაძლოა რუსი პატრიოტების დაცვა გადაწყვიტოს აღმოსავლეთ უკრაინაში, ჩრდილოეთ ყაზახეთში ან სხვა ადგილებში.
დიქტატორის სახელმძღვანელო სალომე ასათიანმა წარმოგვიდგინა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დიქტატორის სახელმძღვანელოზე საუბრის შემდეგ ახლა დიქტატორსეც, უფრო ზუსტად ლექციების სპეციალურ კურსზე, რომელიც სტალინიზმზე მომზადდა. მისი ინიციატორია ნიდერლანდის ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის, რომელსაც საქართველოს დიდ ქალაქებში დემოკრატიის სკოლები აქვს გახსნილი. ახალი პროექტის პრეზენტაცია სწორედ ამ სკოლებიდან დაიწყო და შემდეგ ეტაპზე აუდიტორიის გაფართოება იგეგმება. გორის დემოკრატიის სკოლაში პირველ ლექციას და დისკუსიას დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის დემოკრატიის სკოლაში შეკრებილთაგან ბევრმა არიცოდა, რომ ისტორიის გაყალბება, სტალინზე მითების და ლეგენდების შექმნა, ბელადის გაკულტება მისი ბიოგრაფიის შეცვლით დაიწყო. აქამდე ცნობილი იყო, რომ იოსებ ჯუღაშვილი 1879 წლის 21 დეკემბერს დაიბადა. თუმცა მისი დაბადების შესახებ ჩანაწერი გააკეთა გორის მიძინების ტაძრის მღვდელმა სოლომონ ხახანაშვილმა. მეტრიკული ჩანაწერების წიგნში ასეთი შინაარსის ტექსტს კითხულობთ. იოსები დაიბადა 1878 წლის 6 დეკემბერს, მონათლეს 17 დეკემბერს. მისი მშობლები არიან ქალაქ გორის მცხოვრები, გლეხი ბესარიონ ივანესე ჯუღაშვილი და მისი ჯულიერი მეუღლე, ეკატერინე გაბრიელისასული. ორივენი მართლმადიდებლები. მადლობისას მიმრქმელი იყო ქალაქ გორის მცხოვრები გლეხი მიხეილ შიოსძე ციხითათრიშვილი. ისიც ცნობილია, რომ დაბადების თარიღის შეცვლა იოსებ ჯუღაშვილს სამხედრო სამსახურიდან თავის არიდების მიზნით დასჭირდა. ნიდერლანდების ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის სტალინიზმის შესახებ სპეციალური სალექციო კურსი შექმნა. გორის, თელავის, ბათუმის და ქუთაისის დემოკრატიის სკოლების კურსდამთავრებულები ახლა ამ კურსს ისმენენ. სტალინის სვლა ძალაუფლებისკენ, დიდი ტერორი, გულაგის იმპერია, კოლექტივიზაცია, სტალინური პროპაგანდა, სტალინი და საქართველო, სტალინის კულტი ქართულ ლიტერატურაში, დესტალინიზაცია. ამ თემებზე დოკუმენტურ მასალას სტუდენტებს ისტორიკოსი ბონდო კუპატაძე აწვდის. მისი თქმით, ხალხში სტალინური პროპაგანდა და იდეოლოგია იმდენად იყო გამჯდარი, რომ განსხვავებული აზრის მიღება და დაჯერება უჭირდათ. დესტალინიზაციის პროცესი დიდი ხანი არაც დაიწყო, მაგრამ საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცის სინდრომიდან ჯერ კიდევ ვერ გამოსულა.
დესტალინიზაცია მოხდება მხოლოდ მაშინ, რაც მოხდება წარსულის სწორი და ობიექტური შეფასება. ანუ გულწრფელად ვიტყვით იმას, თუ რა იყო ჩვენი ისტორია. ობიექტურად შევხედოთ, აიხსენებდეს რა იყო ეს, რა გჭირდა, რა უბედურება იყო ჩვენს თავს, თვითონ ფენომენი. ამიტომ ეს ყველა სტალინიზმი უკავშირდება თავდაპირველად ერთ კონკრეტულ ადამიანს, მაგრამ ამ კონკრეტულ ადამიანისგან მომდინარე სისტემამ შემდეგ იმდენად დიდი და ფართო მასშტაბის სახე მიიღო, რომ უკვე საყოველთაო მოვლენა გახდა და ფაქტობრივად აი დღესაც კი მოსახლეობის გარკვეული ფენოსფერო ასე ნოსტალგია და ხშირ შემთხვევაში თვითონ მოგონება იმ საბჭოთა პერიოდის აღრიალო და ის რომ ილუსტრაცია ჩვენში არ მოხდარა და ისე ინერციით მივივართ ამის კონკრეტული შედეგი ის რომ ჩვენ ფაქტიურად აი პოსტსაბჭოთა სივრცის სინდრომიდან ვერ გამოვედით.
პრეზენტაციებთან ერთად სტუდენტებმა ნახეს ორი ფილმი: კატინის ტრაგედია და გოლოდომორი. ძიმე კადრების ნახვის შემდეგ ერთმა ახალგაზრდამ მეორეს გადაულაპარაკა. ეს პრეზენტაცია და ფილმები პაპას და ბებიას უნდა ვაჩვენო, იქნებ აზრი შევაცვლევინო. ამ სალექციო კურსის შემდეგ კი საფიქრალი ახალგაზრდებს ნამდვილად მიეცათ. მიმდის კურსდამთავრებული ნანუკა ფერაძე მიიჩნევს, რომ საზოგადოებამ უნდა გაანალიზოს სტალინის პერიოდი. ეს კი მითების გადაცემით კი არა, რეალური ისტორიის სწავლებით არის შესაძლებელი.
ჩვენი მშობლების ან მათი უფრო წინათაობები გვეუბნებიან, კვლავ გვარიგებენ დღეს, რომ ჩვენ არ ვიცით სტალინზე არაფერი, ჩვენ არ გვაქვს კარგი არგუმენტები, რომ შევეწინააღმდეგოთ მათ. ეს ლექცია მოიცავს საშუალებას, რომ იგივე ბაბუას ან ბაბუას თაობას დაუმტკიცო, რომ ისინი ცდებიან. ბევრი დეტალი არ ვიცოდი, ბიოგრაფიულიდან დაწყებული, თქვათ იგივე იდეოლოგიი დამთავრებული, ვიცოდი გააკვირით ყველაფერი სტალინზე, მაგრამ არაფერს დეტალურად.
დისკუსია სტალინის ძეგლის დადგმის საკითხსაც შეეხო. შეუძლებელია კითხულობდე მიხეილ ჯავახიშვილს, იცოდე მისი ბიოგრაფია და პარალელურად სტალინის ძეგლის დადგმას უჭერდე მხარსო. გაისმა ერთი ახალგაზრდის ხმა დარბაზში. მარიამ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო, რომელიც დემოკრატიას აშენებს, ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე ტოტალიტარიზმის სიმბოლოს დადგმაზე არც უნდა ფიქრობდეს.
გორი არის ქალაქი, სადაც სტალინი ჯერ კიდევ ძალიან უყვართ და არის საუბარი მისი ძეგლის დადგმაზე. კი ბატონო, შეიძლება იდგოს ის მუზეუმში, მაგრამ არაფერ შემთხვევაში მე ის წინ. და ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მაშინებთ დემოკრატიულ საზოგადოებას და ტოტალიტარიზმის წარსულს უნდა ჩავაბაროთ.
ნიმდის ხელმძღვანელი ლევან ცუცკირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ საქართველოში არსებული დემოკრატიის სკოლები საზოგადოებაში დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებას ხელს უწყობს. შემთხვევითი არც ის ყოფილა, რომ სტალინიზმის სალექციო კურსი სკოლის პროგრამაში შევიდა.
დიდი ხნის განმავლობაში შეიძლება ასედაც მიიჩნეოდა ფართო საზოგადოებაში, რომ სტალინის საკითხი და ზოგადად ტოტალიტარიზმის საკითხი დახურულია. საქართველოში დემოკრატიულ რელსებზე არის ქვეყანა გადასული და ნუ არიან რაღაც ცირე ჯგუფი ომის ვეტერანების დაშენა, რომელსაც აქვს თავის წარმოსახვები, მაგრამ ეს არ არის სერიოზული პრობლემა საზოგადოებაში. ჩვენ თოთა განმავლობაში აღმოაჩინეთ, რომ ასე სულაც არ არის და რომ სტალინიზმი ბევრად უფრო დიდი მოვლენაა, ვიდრე შეიძლება ეს ერთი შეხედვით გეგონოს. ეს გულისხმობს ტოტალიტარული აზროვნების წესს, განსხვავებული აზრის პარტიების სცემას და ასე შემდეგ. ჩვენ ქვეყანაში ამ პრობლემას სულაც ვაწყობებით, უბრალოდ შეიძლება ამას არ ქვია სტალინის და ტოტალიტარიზმის სახელი, მაგრამ პრინციპში იგივეა. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა ეს საგამართლებლო მოდული, დავიწყებით საუბარს თვითონ კომუნისტური პარტიის იმ საშინელი წითელი ტერორის შესახებ და გავშლილი სხვადასხვა თემებს, როგორიც არის მაგალითად პროპაგანდა, გაყალბებული ისტორია, როგორ კეთდება, როგორ უნდა დაინახო, როგორ უნდა გაარჩიო ეს საკითხები.
ნიმდის ხელმძღვანელობას გადაწყვეტილი აქვს, რომ სალექციო კურსი სტალინიზმის შესახებ უფრო დიდ აუდიტორიებში, უნივერსიტეტებში, სკოლებში და მუზეუმებში გადაიტანოს, სადაც უფრო მეტ ადამიანს მიეცემა შესაძლებლობა დაიწყოს ფიქრი მენტალური დესტალინიზაციის შესახებ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეწყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ბავშვთა ადრეული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ცინცაცე. მისი საათხიურო ჩანაწერების მოსმენა. შეგიძლიათ ზეგ კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში, ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას გავაქცევთ. დღევანდელი დღე 21 მარტი დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეა. მის აღსანიშნავად თბილისში გამართა აქცია, რომლის ორგანიზატორებიც არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია ვიმეგობროთ და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა მშობელთა და პროფესიონალთა კავშირი ჩვენი ბავშვები. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ამ აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს გია ჯვარშეიშვილს.
იქნება აქციის ფორმაზეც გვეამბოთ, აქ ჭრელი წინდები იყო გამოყენებული, ხო, რამდენადაც ვიცი. ეს მეტაფორა უშუალოდ უკავშირდება ზოგადად ასეთ აქციებს, თუ ეს თქვენ მოიგონეთ?
ანუ ეს არის ძალიან კარგი ტრადიცია, რომელიც 2003 წელს დამკვიდრდა დაუნ სინდრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ. იდეან წინდებს, სფერა წინდებს, რომლიდან შემოსული თანხაცა ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხმარდება შედარებით განვითარებად ქვეყნებში ტრენინგების ჩატარებას, ინფორმაციის გადასაზ
მათ მიერ მოქსოვილ წინდებს.
არა, არ არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი წინდები, უბრალოდ არის ფერადი წინდები. ეს გამოხატავს ესეთი
ფორმები,
მრავალფეროვნებას ერთი და მეორე X-ის, ანუ მეტი ქრომოსომის თემა არის, ანუ დაუნ სინდრომის მქონე ადამიანები ჩვენგან განსხვავდებიან 11 ქრომოსომით. ამ აქციასაც სწორედ ეს სახელი შეურჩეთ, რომ მეუბნები არის თვლიან ქრომოსომებს.
ან შეიძლება ისინი ჩვენზე უკეთესები არიან. რადგან მეტი ქრომოსომა აქვს.
ჩვენ როგორც წესი მაგას ვეწინააღმდეგებით ხოლმე რა არის
ისინი? ანუ გამორჩევას
ჩვენი არ
დაანცხადეს, რა თქმა
უნდა, ესები ისინი არა ჩვენაერები, ანუ ჩვენც გვაქვს ჩვენი ვარყოფთ იმათავის, ვარყოფთ იმათავის და ჩვენ ზოგადად ანუ რაღაც გარკვეულ პროექტებს ახალონებს უფრო რასაც ვაკეთებთ, ანუ ის დროს ქონი ადამიანები ყოველთვის ჩართულები არიან ბავშვებზე და მოზარდებზე მუშაობთ ძირითადად. ესე
კი, აი რას აკეთებთ ძირითადად? ჩვენ სპექტაკლი მაქვს დანახი, მაგალითად ძალიან კარგი ის, ნუ ეს დიდი ხნის წინ იყო.
ეხლა 24 დეკემბერს გამართა მოზარდ მაყურებელთა თეატრში სპექტაკლი, სადაც მოიწვი მონაწილეობას იღებდა სხვადასხვა ნოზოლოგიის კონე შეზღუდული შეზღუდვის კონე ადამიანი, მათ შორის იყვნენ დაუნის სინდრომის კონე გოგონა და ბიჭი. ფანტასტიკურად გაართვეს ხოთ შორის თავის როლს თავი, ანუ ძალიან საინტერესო ზოგადად მაგათთან მუშაობა, იგივე ხელნაკეთი ნივთების დამზადების პროცესებში არიან საკმაოდ აქტიურად ჩართულები. ანუ ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა საჯარო სკოლაში, სადაც არიან შეზღუდული სპეციალური საჭიროების კონე მასწავლებლები, განათლების სისტემა ესე მოიხსენიებს მათ.
და ისინი თანასწორები არიან კლასში?
აი როგორ გითხრათ, ალბათ ამ გადაცემის და ეხლანდელ თემას აცდება, თუმცა ეს ინკლუზიურ განათლებას რაც შეეხება, იმენი პრობლემაა ისეთ საშინელებებს ვაწყდებით ყოველდღიურად, რომ რაც
პირველ რიგში საზოგადოებების დამოკიდებულება. ეს აქციაც ალბათ პირველ რიგში მიმართულია საზოგადოებას.
აი ამ წინდით სწორედ აი ჩდება კითხვა, რომ ვიღაცას როდესაც აქვს თმა დამაგრებული ჭრელი წინდით, ან გაკეთებული აქვს მანქანის სარკეზე, ან აქვს გასაღებების აცმა დაკიდებული წინდაზე, თუ რატო აქ ესე, და სწორედ შემდეგ ადამიანი პასუხობს კითხვას, რომ ეს არის დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანთა ხარდასაჭერი აქტი, ჟესტი.
აი ჩვენ ცხოვრებაში, მედიაში განსაკუთრებით არ შემილია რომ ამ თემაზე არ კითხო. ძალიან ხშირად ხმარობენ ამ სიტყვას დაუნი,
როგორც დამაკნინებელ
თემას. როგორი რეაქცია შეიძლება ქონდეს, არც პროტესტი და ქონია თუ ასეთი მაგალითები?
კი, ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, ანუ იმ ორგანიზაციებთან ერთად, რომელიც უშუალოდ დაუნის სინდრომის თემაზე მუშაობს, ყოველთვის ვცდილობთ, ძალიან მკვეთრად ვცდილობთ ხოლმე, ანუ არ ტოვებთ უყურადღებოთ ამ ფაქტებს, სხვა შორის როცა ამას აკეთებს ჟურნალისტი, როცა ამას აკეთებს სახიობი, მომღერალი, შედარებით ნაკლებად ბრაზდებით, ესე რომ ვთქვა, მაგრამ როდესაც ამას აკეთებს ხოლმე პოლიტიკოს პარლამენტის წევრი, ნუ უკვე ყველაფერი გასაგებია ხოლმე, თუ საზოგადოებაშიც და ჩვენ ქვეყანაშიც რატო არის კანონმდებლობა ისეთი, საზოგადოება ისეთი, რატო არ ფინანსდება ესა თუ ის მიმართულება შესაბამისად.
და რომ ნუ იმართლებენ ხოლმე თავს, რომ ეს ტერმინი დამკვიდრებულია და ნუ წამოცდათ ან სხვა რამეს გულისხმობდნენ.
ძალიან სასაცილო არგუმენტია მათი მხრიდან, ძალიან არასერიოზულიც და ალბათ ორჯერ უფრო სამარცხვინოა, ვიდრე თავად ის ფაქტი, რასაც ამბობენ. ზოგადად დაუნი იყო ადამიანი, რომელმაც აღწერა ეს სინდრომი პირველად და უბრალოდ ეს არის ადამიანის გვარი და ძალიან სასაცილოა გვარით ვიღაცის დაცინო.
ეს არის ინფორმაციის ნაკლებობა ალბათ, და ალბათ ეს აქცია მიზნად ისახავდა გარკული თვალსა ესეც სწორედ მოსახლეობის ინფორმირებასაც, ხო?
დიახ. მესამე წელია მსგავსი ესეთი მასშტაბური აქციები იმართება მსხლეობის სახით პრინციპში. წინა წელს გამართა ძალიან საინტერესო, თავად დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები არიგებდნენ ქუჩაში ფლაიერებს, აგრეთვე ყვავილებს, და ეს იყო ძალიან ესეთი ამაღელვებელი სანახავი, ძალიან უყვირდა ადამიანს, როცა მასთან მიდიოდა დაუნის სინდრომის მქონე პირი და ყვავილს აძლევდა და ეს აღბეჭდილი გვაქვს ეს ფოტოები.
და პლუს ძალიან მაინტერესებს ამ აქციის პარალელურად, თუ გროვდება გარდა ინფორმაციის, ინფორმაცია გარდა აი ასეთი შეურაცხყოფა დავარქვათ ადამიანების, ფიზიკური შეურაცხყოფა, ძალადობა, ასეთი მაგალითები თუ არის, და არსებობს ორგანიზაცია, რომელიც ამას იკვლევს და აპრეცხავს?
არის რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელიც მშობლების დაარსებულია და კონკრეტულად მუშაობენ დაუნის სინდრომის თემაზე. ისინი აღწევენ გარკვეულ შედეგებს, თუმცა ძალიან სამწუხაროდ მათი ძალისხმევა მხოლოდ არ არის საკმარისი, ამაში უნდა ჩავერთოთ ყველა მედია საშუალებებს, ჩვენ ძალასამთავრობო ორგანიზაციები და თემაზე მომუშავე სპეციალისტები.
ამბობს გია ჩვარშიშვილი დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით საქართველოში გამართული აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის ისედაც მწირ საზოგადოებრივ სივრცეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტერიტორია გამოაკლდა. უზნაძის ყოფილი დიდი მთავრის ქუჩაზე 1886 წელს აშენებული ველოტრეკი, რომელიც მსოფლიოს უძველეს სპორტულ ნაგებობათა სიაში შედიოდა, აღარ არსებობს. დღეისათვის თბილისელების მრავალი თაობის საყვარელი სპორტული კომპლექსიდან მხოლოდ კედელი და თახია დარჩენილი. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჩიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა.
არქიტექტორი დავით კანდელაკი სინანულით იხსენებს იმ წლებს, როდესაც ბაბუამ კამოს ქუჩაზე მდებარე ველოტრეკზე მიიყვანა. მის გულის ტკივილს ასევე იწვევს ქალაქიდან იპოდრომისა და ჩოგბურთის კორტების გადატანა, შეტევა ვაკის პარკსა და სხვა მწვანე კუნძულებზე. საზოგადოების ინტერესებზე მაღლა ინვესტორის დაყენებამ გააღიზიანა პოეტი კოტე ყუბანეიშვილიც, რომელმაც ტელეკომპანია რუსთავი ორის ერთ-ერთ გადაცემაში აღშფოთება ვერ დამალა ველოტრეკის განადგურების გამო.
აი ხა მოვდიოდი მაგალითად გამოვიარე რა არის და გამოვიარე ტრეკს ანგრევე. რა. მე სტრეიკი, რომელიც ომარაფ ხაკაძემ რაღაცეები ქართულის სიმბოლურია, მე რა რო ვთქვა, საყდრისი და ყინწვისი არ არის. ეგ იგივეა რო აი მაგალითად რა ვიცი, რო ის ბურთი რო დახიო, რომელიცაც ვთქვა თასი ავიღეთ იქ.
ცხადია უზნაძის ქუჩაზე მდებარე ველოტრეკი არც საყდრისია და არც ყინწვისი, მაგრამ როგორც ხელოვნებად მცოდნე თამაზ გერსამი ამბობს, ტრეკი ერთ-ერთი პირველი სპორტული ნაგებობაა საქართველოში, რომელიც სამხედრო ინჟინერმა ვასილ ჯორჯაძემ ააშენა და რომელმაც პირველ შეჯიბრს ჯერ კიდევ შორეულ 1893 წელს უმასპინძლა.
კიევში სხვა შეს 4-5 წელს წინ დაანგრიეს, ტულაში არსებობს მოსკოვთან არ არის. მოკლედ გამოდიოდა რომ ეს თითქოს არის მეორე. პირველი იყო ინგლისში, ველო ტრეკი უძველესი თუ შეიძლება ითქვას, მეორე გამოდიოდა საქართველოს თბილისში და მესამე იყო საფრანგეთში. აი ამ ხრივ მე მგონი ეს არის რაღაც რაღაც ისტორიული გარკვეული წილად ქონდა რაც ხოც მნიშვნელობა. გარდა ამისა ეს არის კულტურის და ცივილიზაციის დონე გარკვეული.
თამაზ გერსამია იმასაც ამბობს, რომ ველოტრეკის ტექნიკური მონაცემები ვეღარ აკმაყოფილებდა თანამედროვე სტანდარტებს, თუმცა ამის გამო ნაგებობის გაწირვა არ ღირდა, მით უმეტეს რომ სახეზე გვაქვს ინგლისის დადებითი გამოცდილება.
ინგლისში ამდენად მე გავიგე, ველოტრეკი გადაცეს უმიღაც უნივერსიტეტს, რომელიც ასე ვთქვათ ეგუება, ხო? ძველ სკოლაში საკმარისია ეს. მოკლედ რაღაც გაკეთება შეიძლება ახლა ჩვენი სურვილი იყო, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, კულტურისთვის, ისტორიისათვის და რა ეს შეგვიდარჩუნებია რაღაც საერთოდ. ახლა შეიძლება ყოფილიყო მართლა უნივერსიტეტი, შეიძლება მან რაღაცა პატარა მუზეუმი გაკეთებულიყო, სასტუმრო ყოფილიყო, ამასთან დაკავშირებს რაღაცა ტურისტული მიზიდულობის ობიექტი.
მაგრამ საქართველოში სულ სხვა გზით წავიდნენ. 2006 წელს თბილისის მერიამ უზნაძის 99-ში მდებარე ველოტრეკის ტერიტორია კომპანია ვისოლი შვილობილ კომპანიას ველაჯიოს მიხიდა. 2013 წლის 28 ივნისს კი დემონტაჟის უფლება გასცა. თუმცა დღეს თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოში ხელს ეკონომიკის სამინისტროს გენიშვერენ.
უზნაძის 99-ში თავის შენობა ნაგებობებიანად მიწის ნაკვეთი ეკონომიკის სამინისტროს ის იყო პრეროგატივა, მაგისი გაცემულია. და რომ ქალაქში არის რაღაცა ქონება, რაც არის მერიის, არის რაც არის ეკონომიკის სამინისტროს.
თავად კომპანია ველაჯიოში არ უარყოფე, რომ ტერიტორია, რომელზეც ველოტრეკი მდებარეობდა, თბილისის მერიისაგან შეიძინეს. ამჟამად ველოტრეკისგან მხოლოდ კედელი და თაღია დარჩენილი. თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებას კომპანიის წარმომადგენელმა ლევან ძამაშვილმა უთხრა, ჯერჯერობით უცნობია თუ რა აღენდება გამოთავისუფლებულ ადგილზე.
პროექტი არის დამუშავების სტადიაზე. საბოლოო იერსახე, ანუ არ მიგვიცი ასე ვთქვათ პროექტისთვის და არ ჩამოყალიბებულა საბოლოო კონცეფცია რა იქნება და ამ ეტაპზე გამიჭირდება პასუხი.
თუმცა კომპანიამ იჩქარა და კონცეფციის ჩამოყალიბებამდე პირწმინდად დაანგრია სპორტული კომპლექსი, სადაც როგორც უზნაძისა და მიმდებარე ქუჩების მცხოვრებლები იხსენებენ, სიცოცხლე ბოლოდრომდე დუღდა.
ძალიან მტკივა გული, რომ ესე აი ხა აღარ არის, აი დილაობითაც გამოვდიოდით, ისეთი კაი მოგონებები გვაქვს ამ ველოტრეკთან დაკავშირებით. აი ხა ბაბუა ჩემი სახლში ვცხოვრობ, აი მეოთხე თაობაა ჩემი ვაჟკაცი ხა და ტურნირებით და შეჯიბრით და ომარ ფხაკაძეც აქ იყო, ძალიან აი ესეთი მეგობრული სახეები გვხვდებოდნენ.
იყო საფარი, უბრალოდ უკვე მოძველებული იყო და რეაბილიტაცია საჭიროებდა და ალბათ ამანაც იმოქმედა რომ ვითომ ამორტიზებულია ეს არის ის არის, მოდით ჩვენ მოკვიდეთ, ჩვენ უკეთეს გავაკეთებთ და სინამდვილეში განადგურდა იქაურობა.
ელებოდა რომ გაეკეთებინათ რესტავრაცია და აღდგენილიყო რა. ო ისტორიული ძეგლი იყო და უნდა დაენგრიათ არაფრის დიდებით.
თქვენ გახსოვთ აქ დიდი სპორტსმენები ან ვინმე თუ თქვენ?
არა, მე არ მახსოვს, მაგრამ ნუ იყვნენ რა, ცნობა ოლიმპიადა მოიგო აქედან ვიღაცა მოაფშა.
ხარება, ხარება.
ხარებაში ბიჭებმა ხარება ჯიბუტის როლის შემსრულებელი, სოფლიოს ჩემპიონი უფროსი ომარ ფხაკაძე იგულისხმეს. და მართლაც როგორც დიდი სპორტსმენის ვაჟი, ასევე ცნობილი ველომბრბოლელი და საქართველოს ველოსპორტის ფედერაციის მოქმედი ხელმძღვანელი უმცროსი ომარ ფხაკაძე ამბობს, უზნაძის ველოტრეკმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მამამისის სპორტულ კარიერაში.
მამაჩემი ფიზიკურად როდესაც ჩამოვიდა თბილისში უკვე ქუთაისიდან, მაშინ ეგტრეკი იყო მარტო და ანუ მაგტრეკზე არის გაზრდილი ფაქტიურად, მაქიდან და ავიდან. მე როდესაც სოფლიო ჩემპიონი გახდა და აი მე უკვე რავანაძის დროს მითხეს რომ აი რა გინდა რაღაც ვთქვათი რაღაც და ნუ მე მოითხოვა რომ აი თუ არის საშუალება იქნება კარგი ტრეკი აშენდეს, რომელიც სოფლიოს ფედერაციაში იდება და 74 წლისკენ აშენდა მე ისთვის ახალი ველოტრეკი, რომელიც არის გაგრძელებული და ისიც დანგრეულია.
ომარ ფხაკაძის თქმით კომპანია ვისონმა სანაცვლოდ დიდი ღომში ახალი კომპლექსი ააშენა, თუმცა მთელი რიგი მიზეზების გამო ეს არ ყოფილა ძველის სრულფასოვანი ჩანაცვლება.
თავარი პლუსი მაგტრეკს რაც უნდა რომ იყოს ცენტრში, აქ ახალ ქალაქი, სადაც მეტროს ახლოს იყო ყველაფერი და ანუ ბავშვებისთვის იყო ძალიან კარგი მისადგომაც რა, ანუ მთელი ქალაქიდან და აი ხა დიდი გუნში ფაქტიურად ხო ბავშვები რომ მოვიდნენ აი იქით ამხარე ვარკეთილი ვაზის უბანი აი ორთაჭალა ავლა ფაქტიურად გამორიცხულია ძალიან უკან დავიხიეთ მაგამ ბავშვი მიუდგომელი იყო და მეორე ხა ის რომ სტანდარტული არ არის და მესამე ის რომ ხარია ისეთი არის რომ 10 დღიდან შეიძლება 8 დღე ვარჯიში ვერ ჩაატარო ისეთი ხარია ხოლოს
ასეც რომ არ იყოს არ შეიძლება თბილისის კულტურული ცხოვრებისათვის მნიშვნელოვანი ობიექტის ასე ხელაღებით მოსპობა, რასაც ხელოვნებათმცოდნე თეო ხატიაშვილის თქმით, ხელისუფლება მავნე ტრადიციის სახე მისცა.
ჩვენ შლით მუდმივა ჩვენ ისტორიას. Ну, саболо ჯამში ალბათ მივიღეთ ერთ უსახურ მონსტრს, რომლის ჩანასახები უკვე ძალიან ბევრია თბილისში.
უსახური მონსტრის ჩანასახებს ხედავს ხელოვნებათმცოდნე თეო ხატიაშვილი და არა მარტო ის. ჯიმშე რეხვიაშვილმა გვიანბო თბილისის ძველი ველოტრეკის სამწუხარო ამბავზე. ამასობაში დასრულდა ყოველგვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა, რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.